جوانترین سلاو لطوی عزیز و خوشویز برنامه کانی بشی کردی رادیوی دانی امریکا دست پی دکین. من شاین پاشم لگل هاو کارم چطو اوزال حوالکانتان پیش کش دکین. هاو کارم بفراوی نوری در هینری برنامه. پی راپورتی دزگای فرمی ایرنا روشی دوشمه چوار اندامی سپای پازدارانی ایران به باشوری روشلاتی اولات دا کجراون. مکجکانیشیان برو پاکستانی دروسی ایران حلاکتون. ایرنا هیچ وردکاری که زیادری لو باری روداوکی نوچه سراوانی سر به پاریزگای سیستان بلوجستان نخستارو. کشوینی هندیگ لکشندترین نارمیکانی سردمی نارزایتی سر تسریکانی ایرانو نوچه که زور جرهیز امیکان لگل قاچخچکانی ماده هجبر رو برو یکتر دبنوا. ایرنا بپش بستن به بیانامیتی سپای پازداران رایگان سی کس لکجراوکان اندامی بسیجن که ملیشایی که سر بسپای پازدارانو لکاتی سرکوت کردنی ولاتکا دش بخوبشندران بشویی که برفراوان جگیر کراون. ایرنا هروها با آماجه به بیانامی کلالین پاسوانان و بلاو کراوتو رایگان دو انجام درانی هرشکا دوای اوی تقی قرسیان یک راو برای پاکستان حالاتون. سروکی اوکرانیا ولودیمیر زلنسکی پیشنیاری برای چونی کبنوی که اشتی جهانی کل لمسستانه دا. داوکی زلنسکی لپیامی که ویدیویی دابو که کیف هیوای دخواز پیشیاری کتایی جمعی جهانی 2022 قطر پخش بکرید. روژی هینی سی این این بلاوی کردوا زلنسکی داوای لفیفا کردوا ریگه بدن پیامکی پیشیاری کتایی بده. زلنسکی لفیدیو کده که افسکی بلاوی کردو تو دلید پیشنیاری کبونوی که اشتی من کردو با جیهن به دلنیایی و روانه پیشنیاری او من کردوا چون که لجنگ دا پالوان بونی نیه. لجنگ دا یک سانی بون نیه. زلنسکی و تی دست پیشخری کبونوی اشتی جیهن را دگینم لمزستانه دا. کبونوی که سر جمالاتانی جیهن لدوری اشتی جیهن کدکاتوا. یاری گاکن دوای توابونی یاری که چول دبن شارکانیش دوای جنگ چول دبن. CNN بلاوی که دوی زلنسکی دیویز لرهی پیوندی که ویدیو پیش یاری کتایی نیوان ارجنتین و فرنسا لیاری گایی لوسیلی قطر و تاریک پیش کشب کرد. موسکو روژی دوش ما هرشی فروکی بیفروکوانی دست پیه کردو هرشی کرده سر جرخانی سرکی کیوو دورو بری. لکاتیک ده ولادیمیر پوتینی سروکی روسیا برو بیلاروس برای کود. اماش نگرانی زیاتر کردوا. کفشار بخاطه سر هاوپیمان سوویتیکی پیشوی بو اوی بجداری هرشی کینوی با سر اوکرانیا بکد. بیلاروس رگی دابو خاکه که وکشونی هلدانی موسکو بودا گیر کردنی اوکرانیا دراوسی موسکو لبیستوچواری مانی دودا بکر بهن رد. بلام راستو خو دستی لو شرداور نداوا. ولادیمیر زلنسکی سروکی اوکرانیا دوی کبونوی روژی یک شمه فرمانده بالای سربازی اوکرانیا و تی پرستنی سورکان من چه لگل روسیا و هروها لگل بیلاروس اولویتی بردوانی امه یا. امه خومن بو همون سیناریو برگیری اگر یکان اماده دکین. پوتن با یکمین سردانی لماوی 3 سالونی دا براو بیلاروس برای کوتوو کرملین به سردانی که کاری فراوان نوزه دیدکاتو لگل الکساندر لوکاشنکو سروکی بیلاروس گفتو گودکات. لوکاشنکو چندین جار رای گندوا که بنیازی ندنی هزکانی ولاتکی بونه اوکرانیا نیا. ولان برپرسانی اوکرانیا چنمانی که هشداری انداوا که بیلاروس جاری که دیکه دتواند بی بیت بنکی یک بو هرشی زمینی بو سرکیف. برپرسانی نوخوی نوچهی به نوی با کوری روش آوی پاکستان دلین. چکدار اسلامی کند سیان گرتو بسر نواندی که برانگاربونوی تیرور دا لنوچه کو چند کسی کند به برمت گرتوا بو دانستان لگل برپرسانی حکومت دا. و تبیجی پولیسی به نو محمد اسیب بروی ترزیوتوا هشتارون نیه که آی تیرورستان لدروی هرشان کرده بید یا خود لناو لکاتی لپیچنیو لگل ینده دوی دزگیر کردن یان چکو تقامنیان لستافک سندوا و تیشی هزکانی اسایشی دورو بری نوانده که انگرتوا دو برپرسی دیکه که نیانوز نویان اشکرا بکرید و تیان چل دارکن به نیاز بود دانستان بکن با کردنوی ریروی که پاریز را و بایان تاو کوپچنا افغانستانوا. پولیسی کندا دلید به هوی رودانی تقه کردنی که ولگره که که شاری تورنچوی کندا 5 کس کجراونو کسی که دیکه برین دار بوا. سروکی پولیسی نو خواجی مکسوین با روشنامه نوسانی ود که گومن لکراوکش لشرا تقه کردنکه دلگل پولیس کجراو و تیشی تقه کردنکه لنو بینه یکی نشت جیبون داروی دا. برین دارکه گوستره و توبون خوشخانه و جانیشی لمترسیدانیه. پولیس لیکولینو دکاد لپالنری گومن لیکراوکو که آیه هیچ پیوندی که هبو بید لنیوان گومن لیکراوکو قربانی کند دریا خود نه. بلام نوی گومن لیکراوکو اشکرا نکراو. دشوتری گومن لیکراوکو به تنها کارکهی کرد بید. وزیری نوتی مصر طارق الملا دلید. مصر کلگه ایکی گوری گازی لده مزراوی نرگیز لروشالاتی دریای ناوندوزی و توا. وزیری که بلجنه پرلمانی و توا هشتا حلسنگاندکان بردوامن با دلنیابون لیدگی کانی کلگه که. دوزینو که رنگ بیته هوی بتو کردنی حولکانی مصر با بون به ناوندی که وزه ناوراسی دریای ناونده.
ام بردوامن لسر پیشکش کرنا دنگ و باسان.
Serokê Rûsyayê Vladimir Putin roja dişemê gihişte paytextê Belarûsyayê Minskê ji bo danistandinên digel hevtoyê xwe yê Belarûsî Alexander Lukashenko. Yê ku destûr daye Moskowayê ku Belarûsê vekî bingehekê bo êrişa xwe ya li Ukraynayê bikar bîn. Dîmenên ku ji aliyê televîzyon devletê ya Rûsyayê ve hatiye veşandin nîşan didin ku Putin li balafirgehek li Minskê ji aliyê hevalbandê xwe yê nêzik Lukashenko ve bi germî hatiye pêşwazî kirin berê hevdîtinên du alî. Medya fermî ya Îranê roja dişemê ragihand ku êrişekê da çar endamên hêzên evlihiyê yên Îranê li navçeyeke başûrê rojhilatê welatê hatine kuştin. Ajansa nûçeyên ya devletê Îrnayê ragihand ku endamên pasdarên şûraşa îslamî li herêma Serêvan ya parêzgeha Sîstan û Belûcistanê li nêzîkê sinûrê Pakistanê hatine kuştin. Ev navçe yek ji hejartirîn herêmên Îranê ye û cihê kîmahiyên Belûcî ye ku bi îslama sunî ve girêdayîne û ne şiîne. Îrnayê got ji ber hebûna pêhêz ya hêzên evlihiyê endamên grûbê paş de revîne bû Pakistanê. Lêçî hûrgiliyên din derbarê bûyerê nedan. Di heman vê çarçûveya derbarê nûçeyên Îranê de li gorî çavdêriya mafê mirovan Heranayê ku navenda wê li Amerîkayê ye, her yekên 500 kes ji destpêka xwepêşandanên tinîrî Îlonê de li Îranê hatine kuştin. Ajansa nûçeyên ya çalakvanê mafê mirovan got ku di nav kuştiyan de 69 kesên di bin 18 salî de jî hene û rayedaran zêdetirî 18400 kes jî girtine. Xwepêşandanên li Îranê roja yekşemê berdewam kir li gel karkerên sendîkayan ku beşdarî xwepêşandanan bibûn. Di nav wan de karkerên agirkujiyê û karkerên kampaniyek çimentoyê li Tebrizê hebûn. Her veha sînemager ji bo şermezarkirina girtina lîstikvan Tarana Elî Dostî li ber girtîgeha evîn ya Tehranê kom bû. Tarana Elî Dostî piştgiriya xwe bû xwepêşandana nîşan dabû û pankarteka bi duruşmaya jin, jiyan, azadî di destê xwe de ragirtin. Cihadîstên Dewleta Îslamî Daişî roja yekşemê got ku wan êrişek li bakurê Iraqê pêk înaye û di encamê de neh efserên polîs hatine kuştin bi bombayeka ku li ser rê hatiye çandin û paşî jî piçekan êriş li kesên rizgarbûyî hatiye kirin. Êrişa ku li herêma Kerkûkê pêk hatî nêzîkî gundê Şelal el-Metar û di encamê de neh efserên federal hatine kuştin, yek jî êrişên herî kujere li Iraqê di mehên daviyê da. Gruba çekdarên Daişê berpirsyariya vê êrişî bi peyamek ser Telegramê girte ser xwe. Serok Wezîrê Brîtanyayê Rişî Sunak dê roja dişemê pakêteke nû ya cebilxaneya topan ji bo Ukraynayê ragihîne. Di civîna tegel hevtoyên xwe yên welatên Îskandinavî, Baltîk û Holendî li Rîgayê paytextê Latviyayê. Rişî Sunak dê roja dişemê bigihêje Latviyayê ji bo civînê da ku hevildanên berdewam yên dijî êrişên Rûsyayê li herêma Îskandinavî û Baltîkê li gel endamên hevalbendên hêza hevbeş gotûbêj bik. Li gur daxuyaniya ji ofîsa serokwezîrî Rişî Sunak dê bang li rêbera bike ku astên sala 2022-yan ya piştevaniya bu Ukraynayê di sala 2023-yan da bidomînin an jî vê zêdetir bike. Daxuyanî her veha got ku ev dê ragihîne ku Brîtanya dê sala têtin bi 100,000 cebilxaneya topan di bin girêbesteka $304 milyon da dabîn bike û ev dabînkirina domdar ya cebilxaneyên girîng bu Ukraynayê li seranserî sala 2023-yan jî tekez bik. Hükümeta Belçika'yı roja yekşemi bankla Belçika'yın li İran'ı kir ku ji İran'ı derbik. Ji ber metrisiya derse serkirinin keyfi di tapa serkirina tündütüciye da li ser xupeşendani li seranseri vi balaltı. Hükümeti te dahiyone ki da gud hemu Belçiki de navda havlatiyin du alici dibin xetera girtin deste serkirina keyfi û darizandina ne adil dane. Kesin ku tenê bu armanca geştiyarici diçin Îranê dibin vê metirsiyê dane. Di buyera girtin û deste serkirinê da rêzgirtina mafên bingehîn û evlehiya kesan nahêd garantî kirin. Karpidestan roja çarşemê gotin ku Îranê cezayê 28 salan daye xebatkarekî alîkariyê yê Belçîkayê.